mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en af Danmarks mest populære krimiforfattere. Hun har skrevet en lang række af bøger og solgt over 1 million af dem fordelt i 30 lande. Nu hun så startet måske sådan lidt forfra, vil nogen sige, fordi hun har startet på en ny krimiserie, som altså er noget, man kan glæde sig til, hvis man gerne vil kaste over krimigenren. Og dagens forfatter, dagens gæst i Aftenklubben, hun hedder Katrine Engberg, og velkommen til, og god aften.
God aften, tak.
Grunden til, du er, det er, fordi du er ude med Det Brændende Blad, hedder krimien, og vi skal tale om det her med, hvordan det er at starte forfra, når man ligesom kører med en serie og en skud, der kører derudad og tænker, nu skal vi prøve lidt noget andet. Hvordan det er, vi skal også tale om de unges her i Danmarks læselyst. Mm-hmm. Men allerførst, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jeg har det godt. Altså, jeg har talt med min ven og kollega forleden, Sissel Jokasang, om det her med at udgive. Vi to ligner hinanden ret meget, både i sin skriveproces og udgivelsesmodus, hvor hun mindede mig om, eller hun sagde, og det synes jeg var meget skært, hun sagde, husk, de første 3 uger er de værste. Fordi der er sådan det er meget sårbart at udgive en bog. Det er også alt muligt dejligt og lettelse og en lettelse og alt muligt sjovt og fint, men det er også, altså, når man skriver, så er det, man har skrevet, jo en eller anden form for forlængelse af ens person. Og det bliver jo, den bliver sat til skue og bedømmelse, og det er altid en lidt heftig proces. Men nu er bogen været på markedet i en måneds tid, og jeg begynder at lande på benene igen. Så jeg har det godt, og den er også blevet taget vel imod, så jeg skal ikke klage.
Men hvad er det, der er hårdt ved sådan en udgivelse her, når du siger det med at den bliver taget imod? Altså, er det, tænker du anmeldere, eller tænker du læsere, som tager imod den, der kan være hårdt?
Jamen, i virkeligheden begge dele. Altså, bare det, at noget, jeg har siddet med, som er... jeg har jo siddet med den her bog i 2 år. Sådan ret alene. Altså, jeg har en redaktør, jeg sparer med, og min kæreste får også lidt over lov at læse med undervejs. Men ellers så er det jo en proces, jeg har for mig selv, og som føles enormt sådan... den står mig meget nær. Fylder al min tid og mine tanker. Ikke al min tid, men al min arbejdstid og mine tanker. Og som sagt, så altså, når jeg skriver noget, det er mit mest personlige udtryk overhovedet. Så hvis ikke man kan lide det, jeg skriver, så kan man ikke lide mig. Sådan føles det i hvert fald for mig. Ikke? Så på den måde, det der med, at så pludselig sådan sender man den til tryk og slipper den ud i verden. Og det er sådan, ja, det er på en eller anden måde sådan en løsrivelsesproces. Et barn, der flytter hjemmefra, om man så må sige, i overført betydning. Og det er altid lidt hæftigt. Og så er der bare mange, og det er jo mit held, at jeg er mange mennesker, der tager stilling til den. Men det er også lidt hårdt. Også fordi folk er meget sådan, nu har de jo mulighed for at i kraft af de sociale medier at henvende sig direkte, og det gør de også. Og så skriver de både det, de godt kan lide, og det, de ikke kan lide, og der er også nogen, der er enormt utilfredse. Man skifter ikke univers helt ustraffet. Så der kan jo være nogen, der skriver, puh, det var slet ikke mig, ikke? Og det kan jo godt føles sart, når man lige har sendt en bog ud i verden, og så er der nogen, der siger, øj, hvor var den dårlig. Sådan direkte ting, det er jo lidt hårdt, synes jeg.
Det kan jeg godt forstå. Ja. Og jeg skal nok sørge for, at det her det ikke kommer til at virke som en skolehjemssamtale, hvor at vi skal tale sammen om det her på den måde. Men vi skal tale om det her med at skifte arena, skifte karakterer og dykke ned i krimigenren. Men inden vi gør det, Katrine, så tænker jeg, at vi lige præsenterer dig sådan ordentligt. Jeg har en lille biografi, og hvis der er noget af det, der ikke er 100% korrekt, så må du lige sige til.
Ja, skal jeg nok.
Oprindeligt så er du uddannet og arbejdet som danser, koreograf og instruktør, men i 2016, da roman debuterede du med kriminalromanen Krokodillevogteren. Nu har du så solgt mere end 1 million bøger fordelt på 30 lande. Du modtog Marta-prisen for bogen Isola, som var den sidste og foreløbigt afsluttende kriminalroman om politiduoen Kørner og Werner, som er en serie af 5 bøger. Men det er jo så den her serie, som du har afsluttet, og nu er du så ude med den her bog, der hedder Det Brændende Blad. Og derudover, så kunne jeg også se, at du var, Kan det passe, du har spillet med i Skytten, en dansk film?
Ja, ja. Og faktisk også i Kvinden i buret, som er filmatiseringen af en af Jussi Adlers romaner.
Har du spillet med i Kvinden i buret?
Ja, den er en lille bitte, altså jeg tror, hvis man blinker, så går man glip af mig. Jeg tror, jeg spiller en mor, der kører en bil. Altså det var en voldsom lille oplevelse, vil jeg sige, men jeg bliver krediteret for det.
Så, som kvinde i bil?
Ja, lige præcis. Så jeg dukker op, filmen dukker op, hvis man googler mit navn. Jeg har altid joket med, at når mine bøger skal filmatiseres, så skal Jussi Adler have en cameo i en af mine.
Men var det fordi, du kendte Jussi Adler, og det var hans bøger, der skulle filmatiseres?
Nej, det er faktisk længere tid siden. Altså når man, jeg har jo ledet at danse i mange år, været så professionel danser, lavet musicals og senere også været koreograf og sådan noget, så har man tit også med i sådan nogle bureauer, hvor man bliver castet til reklamefilm og småfilmroller og sådan noget. Og det er så også. Så jeg er med i Skytten. Jeg tror jeg også, jeg spiller en mor. Jeg kan ikke rigtig huske det. Der var noget okay. Med en bil, der skulle trille ud af en parkeringsplads, og jeg skulle råbe et eller andet. Jeg kan ikke huske det.
Ja. Nej, så du er et multitalent. Du kan danse, du kan skrive, du kan koreografere, du kan også spille skuespil.
Ej, det vil jeg simpelthen ikke. Den tager jeg ikke til mig. Jeg er nok bedst bare til at skrive i virkeligheden.
Men i forhold til det her med, at du har skrevet... Altså, jeg vidste faktisk ikke, du havde solgt 1 million bøger på verdensplan.
Ej, det er nok først snart 1,5, men ja.
Okay.
Ja.
Men det er jo mega vildt.
Ja,
fordi
vildt.
Jeg vidste godt, du var populær. Vi har talt sammen en håndfuld gange efterhånden, ikke? Men tallet 1,5 million er jo sindssygt meget. Hvordan påvirker det en, som udgiver bøger? Altså, hvordan påvirker det dig at vide, at de bøger, du har skrevet og lavet, er blevet solgt i så mange eksemplarer? Tænker du, nej, hvor fedt? Mm. Eller tænker du, åh, pres?
Nå, ja. Jeg tænker egentlig kun, nej, hvor fedt. Det er jo sådan en... jeg synes, at det er et adelsmærke at have læsere. Jeg elsker, at jeg skriver en genre, der henvender sig bredt, og har mange forskellige læsere. Altså, jeg har virkelig, virkelig forskellige aldersgrupper, og alle sociale lag, og folk, der kun læser krimi, og folk, der læser alt muligt, og sådan noget. Det synes jeg er vildt, vildt, vildt fedt. Jeg er jo samtidig en del af en litterær verden, hvor der ser meget ned på den genre. Så det er sådan skægt spænd. Altså, jeg er vildt stolt af det. Jeg synes, det er sindssygt fedt, og vildt privilegeret, at mine bøger har solgt så mange eksemplarer. Og heldigvis så er det ikke rigtig noget, der sådan flytter med ind til skrivebordet. Altså det er ikke sådan, at jeg går og tænker, nu skal jeg leve op til noget bestemt. Altså,
nej, fordi det var det, jeg tænkte. Det kunne godt være, når man så sætter sig ned og skal skrive den næste, når man ved, at ens bøger er så populære blandt en række af læsere, at det kan være lidt svært at komme i gang.
Nej, altså jeg synes egentlig, jeg har sådan velsignet med en vis naivitet. Altså forventningspresset flytter ikke med ind til skrivebordet. Ikke endnu i hvert fald, siger jeg, og banker lige under bordet, fordi det kan jo sagtens være, det kommer en dag, men indtil videre er jeg heldigvis sådan velsignet fri for det. Og jeg tror virkelig, altså når jeg siger naiv, så mener jeg faktisk naiv, og jeg tror, der er en vis naivitet i det, at jeg på en eller anden måde bare ikke sådan rigtig helt forstår, at der er nogen, der kommer til at læse det. Så når jeg skriver, så skriver jeg ikke til læserne, jeg skriver for mig selv. Og så er det først senere i processen, det sådan lidt går op for mig, når jeg, det skal jo læses af nogen, og forhåbentlig af mange, men man ved jo aldrig. Så indtil videre, så er det ikke et pres, det er kun en glæde.
Og alligevel så har du på den nye forside her til den nye roman, den nye krimi, Det brændende blad. Hvis man lige vender den om sådan 180 grader, så kan man se, at der faktisk er et citat fra New York Times.
Ja.
Og jeg læser lige op, hvad der står. Når man læser Katrine Engberg, føles det som at læse en tidlig Jo Nesbø, en forfatter, der står foran en gigantisk karriere som krimiforfatter. Det er New York Times, der skriver det her.
Ja. Ja. Jo.
Apropos, intet pres.
Intet pres. Nej. Jamen det, men
hvordan,
det også...
Hvad betyder det for dig, at en avis som New York Times har lavet... Det var fra en anmeldelse, det her, ikke?
Jo. Det er jo en... det er jo et skulderklap. Og det er et stort skulderklap. Og dem har jeg været velsignet med nogle stykker af. Jeg har også fået nogle lusinger. Og det, man kan mærke det hele. Altså, jeg synes jo det der, altså, jeg sætter jo ikke lusingerne på mit bogomslag, men de findes også. Altså, så man skal, jeg tror, man skal gøre sig klart, at når man henvender sig bredt, og er så heldig at have flere læsere, eller mange læsere, så får man, og man er synlig, så får man jo både det ene og det andet. Og det er klart, at det vi selv råber højt, altså mit forlag og jeg, det er jo alt det positive, men der er også masser af små nederlag og skuffelser og dårlige anmeldelser. Alt sådan noget, det følger jo med. Så jeg tror, at jeg som forfatter bliver ramt af det hele. Altså, jeg tager jo det hele til mig. Jeg synes jo, det der er virkelig fedt, og det glæder mig enormt meget. Og så kan der være en læser, der hedder Thomas, som skriver til mig, at han er virkelig skuffet over den nye serie, den gamle var meget bedre, og så bliver jeg ked af det. Og sådan noget. Altså, så på en eller anden måde, så tror jeg også, at igen den der følsomhed, jeg talte om før, som man især har lige når bogen er udkommet, den i mit vedkommende tager ikke rigtig højde for, hvem afsenderen er. Hvilket jo et eller andet sted er helt mærkeligt, fordi New York Times, du læser det jo også højt, fordi det har en eller anden form for pondus, og det burde jo ikke fylde lige så meget eller lidt som en læser, der henvender sig direkte og er sur, fordi det skal han også have lov til. Altså, men det gør det faktisk for mig. Altså, der er ikke sådan, jeg skelner ikke rigtig så meget i mit følelsesbarometer.
Så når New York Times skriver en flot beskrivelse, kom med en god anmeldelse, og Thomas fra Rødby, han siger, det var noget værre lort, det der. Ja. Så betyder det, så vægter det nogenlunde lige meget for dig.
Ja, desværre. Altså, jeg kan ikke, jeg vil ønske, det var anderledes, men det er også derfor, at når du så siger, at serien har solgt så mange, og jeg ved det jo, og jeg synes, det er fedt, men det er ikke sådan, at jeg går rundt og tænker på det, og smager på det som et bolsje, og sådan bliver en halv meter højere af det. Altså, jeg synes, at... Og det er også derfor, det er vigtigt for mig at sige, at der er masser af nuancer, både den ene og den anden vej. Altså, der er sejre og nederlag i alle arbejdsliv. Og de fleste af os også netop på de sociale medier råber så sejrene videre, og så er det dem, der får lov at fylde. Og de er også mega fede. Men der er alt muligt i sådan et... Det er jo sammensat, at lave en eller anden form for kreativt produkt, som folk forholder sig til.
Men er du så blevet mere hårdhudet med tiden? Du udgav din første krimi tilbage i 2016, ikke?
Simpelthen, og det er præcis det, jeg mener. Ikke det mindste. Er det ikke åndssvagt? Altså,
fordi det vil man forestille sig.
Jamen, jeg ved det godt, og jeg vil ønske, at jeg blev det. Altså, fordi nu sammenholder vi et New York Times-anmeldelse, som var virkelig flot, og så med Thomas fra, han var nok i for Rødby, jeg tror faktisk, han hed Thomas, som skrev til mig for et par uger siden, helt konkret, at han var skuffet over den nye bog, og han elskede de gamle, men hvad var det nye for noget lort, ikke? Så det er jo sådan en fuldstændig konkret ting. Så nej her, det er jo så 6 år senere, at jeg faktisk ikke blevet mere hårdhud. Og det, ja, jeg vil ønske, at jeg kunne blive det, men af en eller anden grund, så kan jeg ikke rigtig.
Men igen, det er måske også noget af det, der gør, at man kan blive ved med at lave historier, som rammer, ikke? Jeg tænker bare som musiker for eksempel, ikke fordi jeg er musiker, men jeg tænker, der er nogle musikere, hvor hvis man bliver for hårdhudet eller for ligeglad med, hvordan lytteren reagerer på musikken, så kan det nok også smages i de melodier, der bliver lavet, ikke?
Jamen, det bilder jeg mig faktisk også ind. Altså, den der følsomhed, man har over for sit fag, sit håndværk, at den er nok meget sund, også selvom det føles lidt skrøbeligt en gang imellem. Og jeg er både en stærk person og også en skrøbelig person, og der, hvor der er mange følelser, er der jo også stor skrøbelighed. Så det er egentlig okay. Altså, jeg elsker at skrive, og jeg er vildt glad for og stolt af mine bøger, og kan også se alle deres fejl og mangler. Der er ikke nogen, der behøver at pege på dem. Dem kan jeg sagtens selv få øje på. Men det er nok, det passer nok meget godt, som du siger. Altså, der er den skrøbelighed. Jeg har ikke brug for at være hårdhovedet. Det gør det lidt hårdt at udgive dem, men så går det også over efter nogle uger.
Men jeg er glad for, at du er, Katrine. Og vi skal tale lidt mere om den her nye bog, fordi det er jo ret interessant, det her med at kaste sig ud i noget helt andet. Især når man er kendt for at lave et universum med nogle karakterer, og så sige, nu prøver vi lidt noget andet, nu skifter vi lidt retning. Og lige præcis den rejse vil jeg gerne tale mere med dig om. Men først så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget, meget fint og fornemt besøg af en dansk krimiforfatter, som mit bud er, hvis du godt kan lide at læse krimi, så kender du hende allerede. Og hvis ikke, så er det bare om at komme i gang. Hun hedder Katrine Engberg, og hendes nye krimi derude, den hedder Det Brændende Blad. Og Katrine, velkommen til igen, og god aften.
Tak skal du have. God aften.
Og du er ude med den her bog, som er noget nyt noget for dig. Du har tidligere udgivet bøger i en serie, Kørner og Werner-serien, og nu har du skiftet univers og karakterer, ikke?
Ja.
Vil du ikke lige fortælle om, hvor den idé kommer fra? Fordi jeg tror, uanset om man er forfatter eller musiker, eller hvad end man er, når man først kører i et spor og har succes med det, så kan det være svært at sige, jamen så prøver vi da med noget andet. Altså, så hvornår gik det op for dig, at du tænkte, okay, nu skal vi kaste os over et nyt univers med en ny hovedkarakter?
Jamen, det kom egentlig sådan ret naturligt, og altså selv, mens jeg var ved at skrive de de sidste sider af den nu sidste bog i den forrige serie, Isola. Og det var sådan sensommeren 2020. Jeg kunne simpelthen bare mærke, at jeg havde skrevet karaktererne hen et sted, hvor de var kommet hjem, om man så må sige. Jeg havde simpelthen ikke lyst til at fortsætte. Jeg følte, at deres livsbaner blev afsluttet med den bog. Og det var ikke noget, jeg havde skrevet hen imod, da jeg lagde ud med at skrive bogen. Men sådan blev det bare. Og det kunne jeg mærke meget tydeligt, og det måtte jeg være tro mod. Så jeg lagde faktisk den første serie ned, uden at vide, hvor jeg så skulle hen. Og det var jo selvfølgelig angstprovokerende, og altså, jeg havde også en agent, der synes, det var lidt vildt at sadle om midt i noget, der fungerede. Men det er jo også, igen, hvis man skal... Altså, jeg tror, en af fordelene ved at være debuteret i en voksen alder, som jeg er, altså, jeg har jo lavet alt muligt teater og underholdningshalløj i mange år, og debuterede først som forfatter, da jeg fyldte 40. Og en af fordelene ved det er, at man har lært, tror jeg, det har jeg i hvert fald, at det, der betyder noget, det er den helt almindelige arbejdsdag. At man har glæde med på arbejde, at man sætter sig til skrivebordet og nyder det, man laver, og man arbejder sammen med nogle mennesker, man synes er dygtige og holder af og stoler på. Så man er nok mindre tilfalds for ydre succes og alt muligt flot klingeklang, der rasler, når man kigger på det og glimter og så videre. Så jeg tror også, at for mig var det ikke så svært at tage en beslutning, fordi jeg kunne mærke, jamen det var bare sådan, det skulle være. Jeg skulle simpelthen skrive noget andet. Så det der med, hvor mange penge jeg kunne have tjent ved at skrive en sekser i den forrige serie, eller hvor karrierefremmende det kunne have været, jeg var slet ikke derovre. Det er fuldstændig underordnet. Et eller andet sted kan man sige, som forfatter er der et vigtigt mål, som er at kunne leve af at skrive det. Og det kan jeg. Jeg lever rigtig fint af at skrive bøger, og det er det fineste, jeg kan opnå. Og alt, hvad der er derudover, det er jo bare sjov og ballade, og det er noget, der kommer og går. Så det er vigtigt for mig, og igen, altså alt sådan noget med, igen, alt det her, man poster på de sociale medier af flotte anmeldelser eller bogturnéer og sådan noget, som ser mega glamorøst og flot ud, det fylder jo 2% af mit arbejdsliv, eller halvanden. Resten af tiden sidder jeg ved skrivebordet, og derfor er det vigtigt for mig at være glad der og have det sjovt og... synes, at det er fedt, det jeg laver, og føler mig inspireret. Og jeg kunne bare mærke, at hvis jeg skulle skrive et bind til i samme serie, så ville jeg begynde at reproducere mig selv, og sådan på en forkert måde. Så det, jeg måtte bare lægge den ned.
Og det giver god mening, og nu var det heller ikke så meget i sådan økonomien nødvendigvis, jeg tænkte, der kunne være nødvendigvis bekymring i forhold til at skifte spor. Det er lige så meget den indre selvtillid til, at man ligesom har lavet noget, man ved, der fungerer. Jeg kunne forestille mig, at første gang, man kaster sig ud, det kan godt være, at man er 40 år, du er 40 år gammel, da du laver din første krimi og din første bog, ikke? Mm. Men jeg kunne forestille mig, når man laver noget første gang, så er der en tvivl om, kan man finde ud af det her? Kan jeg overhovedet? Og det lykkes du med. Og det her med så at skulle kaste sig ud i ligesom at genopfinde sin egen proces i forhold til at lave karakterer og universer og sådan noget, der kan det jo godt være, og det er jo uafhængigt af succes i form af penge og sådan noget, men der kan jo godt ligge en tvivl i, kan jeg gøre det igen?
Ja, er du gal? Ja, for fanden. Ja, undskyld.
Jeg det er
Det er jo aftenshow, det må vi godt, ikke?
Ja, det må
vi
gerne.
Nej, men er du gal? Der er jo simpelthen så meget tvivl forbundet med det, men det er jo faktisk også et af formålene med øvelsen. Alle mennesker har sundt ved, eller godt af, at blive skubbet ud af deres komfortzone. Nogle siger, at vi skal gøre det dagligt. Altså dagligt skal vi gøre et eller andet, bare en lille ting, som vi ikke helt tør. Og i særdeleshed folk, der så at sige laver noget kreativt, altså opfinder noget, der ikke fandtes i forvejen. Jeg synes, vi er forpligtet til at gøre det. Vi skal netop ud, hvor vi ikke kan bunde og genopfinde os selv og tvivle på alt. Og det har jeg i den grad været med den her bog. Mm. Det er ikke nemt at opfinde en ny karakter, eller et helt univers af nye karakterer, fordi alle de her mennesker skal jo både være interessante for mig, og forhåbentlig også for læserne. De skal også føles autentiske, og de skal have noget dybde og noget bund, og noget paradoks og noget alt muligt bygget ind i sig. Det tager jo vildt lang tid, og det er også, igen, netop som du siger, det er faktisk rigtigt, jeg var helt nede i sådan en grundtvivl, da jeg skrev den her bog, som jeg husker fra processen med at skrive den allerførste, som var, altså, forstår man ret, men rager det her overhovedet nogen? Altså er der overhovedet nogen i hele verden andre end mig, der kan få noget som helst ud af det, jeg sidder med nu? Mm. Så der har været meget stor tvivl blandet ind i den her proces, men det er kun godt. Altså det er kun fint og sundt, at man udfordre sig selv på den måde, tænker jeg.
Jeg vil i hvert fald sige tillykke med bogen endnu en gang, fordi alt andet lige, det er en bedrift at udkomme med en bog. du udkommer med rigtig mange bøger, det har du gjort, og den her er også, og vi skal nok tale mere om, hvad den handler om, men lyder også virkelig, virkelig spændende. Men vil du ikke fortælle lidt om, hvordan folk så reagerede på det? For en ting er, at du siger, jeg vil gerne personligt udvikle mig og udfordre mig selv i forhold til, hvad jeg vil, men jeg ved bare, hvordan det er, når tv-serier slutter og alt sådan noget. Altså, der sidder også formentlig en hel masse fans, der sidder og siger, nej, vi vil bare have mere af det samme.
Ja, og jeg må også sige, jeg har helt klart erfaret, at de hardcore krimilæsere, de er meget mere gift med karakterer end med forfattere. Så det er ikke sådan, at de bare per automatik følger med mig. Der har helt klart været nogen, der var sådan lidt, hvad med nu med de gamle? Og jeg synes også, der lige var et hængeparti med Jeppe Kørner, og fik vi overhovedet svar på det der, og hvad har du tænkt dig? Og det tager jeg faktisk som en eller anden form for kærlighedserklæring til universet. Altså så er det fordi, at universet har fået sin egen berettigelse, og folk lever i det på en eller anden måde sammen med mig, og det synes jeg er vidunderligt. Altså det er helt fantastisk. Og så det er jo fordi, jeg er glad for at skuffe folk, men jeg er glad for, at der er læsere, der har følt sig investeret i det, fordi så har jeg gjort noget rigtigt. Mm. Og samtidig så må man bare sige, at jeg er jo også nødt til at skrive, altså både for min egen skyld, men faktisk også for læsernes, skrive det, de ikke var klar over, de gerne ville have. Hvis jeg blev ved med at skrive ind i den forventning, læserne gik rundt med, så ville de også begynde at kede sig på et tidspunkt. 100%. Jeg lover det. Så det har ikke klart været nogle reaktioner, men jeg synes faktisk overvejende, at folk har været ekstremt positive. Og der er også mange, der har sagt, vi er enige med dig. De var landet, de her karakterer. De var kommet hjem, og nu skulle du et andet sted hen. Og det er jo fedt.
Og hvis du bare lige sådan kort skulle sige, hvad er forskellen på den her type af krimi kontra de andre, du har lavet i serien? Altså sådan, hvis man kender universet fra det tidlige og karaktererne, hvad er det her så? Er det anderledes? Hvordan er det anderledes?
Det er altid en lille smule svært at sådan skulle karakterisere sine egne bøger udefra. Ja. Fordi jeg kan mærke, at denne her bog, også fordi at den er skrevet på, den låner min personlige familiehistorik, og skrevet på noget, som er sådan vigtigt for mig, og privat og også lidt tungt, altså har den en anden tyngde, simpelthen. Og de karakterer, jeg har skabt, for nu bruger sådan et mærkeligt stort ord, men de karakterer, der er i bogen, er også, har meget på spil, altså, og hvor måske i de første bøger, der var en lidt hyggeligere stemning, så er den her lidt mere alvorlig. Og det forhåbentlig er den lige så spændende, og der er lige så meget fremdrift i fortællingen. Men der er også en historisk bagage, altså der skal frem til læseren, og der er også en masse følelser, som måske finder frem til dem, eller måske ikke, altså måske rører det dem. Så jeg håber, at den er vedkommende og rørende. Jeg ved, at den er mere alvorlig, end de første 5 bøger var. Og det, ja.
Og vi skal nok tale lidt mere om plottet i den. Men inden vi kommer dertil, vil jeg gerne tale med dig om det at læse. Fordi man har kunnet læse her tidligere i år, at der var en undersøgelse, som sagde, at børn og unge, deres interesse for at læse for sjov skyld, som alt andet lige, det er sådan meget det, jeg tænker, krimier er. Det er jo noget voksne gør, måske primært, men det er stadigvæk noget, vi gør, fordi vi vil underholde, så vi vil fascinere sig nogle karakterer i et univers. Og der ser det ud, som om det daler, når vi snakker unge mennesker. Og jeg vil gerne tale mere med dig om det, Katrine. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget fint og fornemt besøg af krimiforfatter Katrine Engberg. Og igen, velkommen til. God aften.
Tak. God aften.
Du er ude med den her bog, der hedder Det Brændende Blad. Og det er en ny serie, kan man sige, eller første bog i en ny serie. Du har tidligere lavet den her Kørner og Werner-serien. Der har du tidligere lavet 5 bøger. Og du, altså det skal lige siges, du startede tilbage i 2016, der udkom den første, ikke? Så du har været ret produktiv med at udgive bøger. Nu er du så ude med den her, ikke?
Ja.
Og vi skal nok vende tilbage til den. Men jeg faldt over noget, da jeg skulle tale med dig, nemlig det her med danskernes læselyst, eller mere specifikt, når vi snakker unge mennesker. Og jeg vil gerne tale med dig om det, fordi jeg tænker, alt andet lige, når man er forfatter, så er man afhængig af, at de unge mennesker, der vokser op nu, de er interesseret i at læse bøger. Og jeg kan huske, da jeg voksede op, der var der ikke det, der hed iPads og iPhones og alt muligt, så vi læste nok lidt flere bøger, end det, som man gør nu, ikke? Men bare lige for at fremhæve det, det er en ny dansk repræsentativ undersøgelse, der hedder Børn og Unges Læsning i 2021. Der havde man spurgt lidt over 8.000 børn og unge i 5. til 8. klasse, og de blev spurgt om deres læse- og medievaner i fritiden. Og her der fremgik det altså fra den her undersøgelse, at børn og unge, de læser mindre og mindre. Sådan har det dog lidt i mange år. Men i 2021, der ser den her negative udvikling ud til at være stoppet. Børn og unge, de læser lige så ofte i fritiden, som de gjorde tilbage i 2017. Det viser den her undersøgelse. Men den viser også, at interessen, lysten til at læse for sjov, den daler med alderen. Og der er jeg nysgerrig på, som forfatter. Når du læser de her sådan undersøgelser, der siger, at jamen, lysten til at læse for børn og unge, den falder med alderen. Hvad tænker du så grundlæggende?
Altså nu skal man jo altid vogte sig for at tro af ens egen métier, at det vigtigste, der findes i hele verden. Fordi der er ikke noget værre end kulturpersoner, der tror, at hvad ved jeg, teateret eller bøgerne er alt, hvad du, og hvordan kan folk vælge det fra? Men lige præcis det her med at læse er dannende på en måde, som jeg synes er meget central for empatiudviklingen. Altså fordi man simpelthen, især når man læser skønlitteratur, vender sig til at sætte sig i andre menneskers sted. Og jeg ved, hvor vigtigt det har været for min egen udvikling som menneske at læse. Jeg tænker, at vi ikke endnu ved, om det, som unge mennesker sætter i stedet, som jo er spil og
sociale medier og
sociale medier, ja. Jeg fattes ord, fordi jeg simpelthen er så gammel, at jeg ikke engang rigtig ved, hvad det er, hvad der foregår. Men sådan YouTube-videoer og TikTok og så videre. Jeg har svært ved at forestille mig, at det kan være dannende på samme måde som at læse. Fordi det, der sker, altså det, der jo helt konkret sker, når du læser en bog, det er, at du forestiller dig ting inde i dit hoved. Du laver en film op i dit hoved, altså simpelthen ud af de ord, der står på siden. Og det er jo en fuldstændig magisk proces, som er fantastisk fantasifordrende og også netop empatiudviklende. Og den tror jeg ikke rigtigt, at man kan erstatte med andre ting. Så jeg ville sådan ønske, at vi kunne hold fast i den der læsning. Jeg vil faktisk sige, jeg har jo lige været rundt på en masse bogturnerer til boghandlerne rundt her i landet, og stort set hver eneste sted har der stået grupper af yngre piger i kø for at købe nogle TikTok-bøger. Altså blandt andet er der en forfatter, der hedder Colleen Hoover, som er enormt populær blandt de her unge teenage-piger. Og jeg altså elsker det. Det er så vidunderligt at se, fordi det er ikke så vigtigt, hvad man læser. Det vigtigste er bare, at man har den oplevelse. Og der kan man jo så sige, at TikTok har jo simpelthen været med til at skubbe nogle unge mennesker i retning af at læse. Det er jo ekstremt positivt, føler jeg. Så jeg håber, at det er derfor, at udviklingen ligesom er, eller at den negative udvikling om ikke andet er stagneret lidt. Ikke?
Ja, fordi der var det, der hedder BookTok, tror jeg det hed, hvor man på TikTok, der var der unge drenge og piger, der anbefalede bøger til hinanden.
Præcis.
Også nogle bøger, der lå uden for deres, altså nogle gamle bøger,
som vi andre kender.
Klassikere. Lad mig lige også fremhæve i den her undersøgelse, at lysten til at læse for sjov falder med alderen. I 5. klasse fremgår det, der nyder 64% at læse, mens det er 49% i 8. klasse. Derudover så fremgår det også som en af konklusionerne i den her analyse, at de lavt motiverede læsere, de udtrykker besvær med at holde koncentrationen og lader sig let distrahere af andre digitale aktiviteter. Og det tænker jeg bare, altså jeg ved godt, at der er ikke nogen af os, der går i 5. eller 8. klasse, men det er da noget, jeg kan ikke genkende til. Altså at den måde, vi forbruger medier på, godt kan udfordre ens koncentrationsevne. Ja. Og der du mor, hvad har du, 1 eller 2?
Jeg har en søn på 13.
Gør du noget for, at han bliver primet, motiveret til at læse?
Sådan andet end at tvinge ham, vil du det? Nej, altså jeg vil sige, jeg tror, at der med til den undersøgelse hører den præmis, at når man når i 7. og 8. klasse, så begynder man at have lektier for alvor. Og så falder ens motivation for at frilæse ved siden af helt naturligt. Det kan jeg godt forstå. Altså jeg kan godt forstå, at når man har en skoledag fra 8:15 til 2:20, og så kommer man hjem og skal lave 1,5 timers lektier, så er det ikke, fordi man sætter sig ned med en bog bagefter. Så det synes jeg lige hører med til den undersøgelse, at sige, jamen okay, der sker jo også den udvikling der. Og ja, det er da klart, at vi skal være ops på, hvad den her digitale udvikling gør ved vores evne til at koncentrere os. Jeg synes også, at vi skal være varsomme med, altså jeg kan huske, det må du også kunne huske sådan som barn, altså sådan noget med alt, hvad der hed fjernsyn og videospil og sådan noget, det var bare så ødelæggende for vores hjerner, og virkelig, altså hold op, hvad vi ikke har måttet høre på, at det ene og det andet, og vi blev korrumperet fra start og så videre. Og jeg synes, vi skal passe på med at gøre det samme, fordi vi kan ikke bremse den her digitale udvikling, så jeg synes, det er meget federe at tænke i, jamen, hvad kan vi gøre for netop at understøtte og vække begejstringen for alternativ og langsommere underholdning også. Fordi vi kan ikke bremse det, vi kan jo ikke lave det om. Så vi kan ligesom, det der med at skælde ud på, det nytter ikke rigtig noget, eller demonisere det, hvad? Så jeg synes jo, BookTok er fuldstændig genialt. Altså, hurra for det. Ja. Mere af det.
Men blev du, sådan i din opvækst, fik du sådan at vide, at du skal læse en hel masse? Eller hvordan var det, var du læselysten som barn?
Ja, jeg har læst, siden jeg var 6 eller 7 og lærte det. Så har jeg læst bøger og tegneserier i start og så videre.
Men kommer det der selv, eller er det skolen, eller forældre?
Jamen, jeg
er
blevet præget af mine forældre, og så er jeg så også bare vokset op i en tid, hvor der ikke var så mange alternativer. Og det er jo så, altså, kan man sige, jeg synes jo, det føles heldigt. Jeg føler mig heldig, at jeg er vokset op i en tidsalder uden smartphones og videospil, hvad jeg vil sige. Ja. Vi havde videospil, men altså, hvor der ikke var så mange tilbud. Så det med bogen var et attraktivt alternativ. Og jeg vil sige, min vej ind i at elske litteratur gik faktisk meget gennem tegneserier. Og det vil jeg også anbefale, ikke at det sådan, som sådan lykkes vildt godt med min egen søn, men dog, at igen, det betyder ikke så meget, hvad man læser, bare man læser. Jeg er virkelig kommet langt med at lære at elske Lucky Luke og Tintin og Franka. Så det bliver ført videre til nogle andre læsetyper, ikke? Så bare det, at man har sådan glæden ved at åbne ord og billeder på en bogside, det er virkelig en god ting at give videre til sit barn. Og så må de godt spille videospil ved siden af. Videospil, nej. Ja. Du ved, hvad jeg mener.
Ja, jeg er med. Pac-Man og alle de der nye spil.
Alle de der nye, ja.
Og grunden til at spørge, det er derfor, jeg spørger Katrine, fordi jeg tror, der er mange, der måske lytter med nu, som tænker, jamen jeg vil jo egentlig gerne have, at mit barn i hvert fald har interessen for at læse.
Ja, så skal man selv sætte sig med en bog i lænestolen og vise sit barn nydelse ved det. Det er jo simpelthen det eneste, man rigtig kan gøre. Det der med, at man står som forældre og peger fingre og siger, nu skal du også læse i 20 minutter, og så sætter man sig ned ved siden af med sin telefon. Den går ikke. Mm. Altså, sådan er det jo. Det ved alle forældre, at børnene gør det, man selv gør. Så hvis dit barn siger dig læse, så kommer barnet også på et eller andet tidspunkt til at læse i en eller anden udstrækning i hvert fald.
Ja, jeg er aldrig rigtig blevet sådan præget til at skulle læse. Der er nogle ting, hvor jeg tror, jeg var også sådan lidt tegneserietypen, jeg læste jumbobøger, da jeg var barn. Men jeg har tit tænkt
også
sådan...
Også genialt, Anders Sand.
Ja, men altså, hallo. Ja, og man kunne samle bagsiderne, så de lavede et ansigt, så var også noget samler-gen i det, ikke? Ja. Men jeg kan huske, jeg har tænkt et par gange efterfølgende, at nok egentlig primært, når det handler om musik, men jeg tror, jeg ville have været rigtig glad for, hvis der var nogen, der havde sat mig ned og sagt, du skal lige høre Beatles album her. Og så fortælle mig, hvorfor det er godt.
Ja.
På samme måde med litteratur. Hvis der var nogen, der havde sat sådan noget og sagt, da jeg var 17 år gammel, Dostojevskij,
ja.
Du behøver sikkert læse ham, men du skal lige vide, han er hjørnestenen af en eller anden gren af litteraturen, og det er derfor.
Ja.
Den der med at fortælle, hvorfor noget er stort og vigtigt, sådan så man kan blive inspireret, det tror jeg, jeg personligt ville have sat pris på, når jeg kigger tilbage på det i hvert fald.
Jamen, det giver god mening, og det håber jeg også, at jeg kan gøre med min søn. Men det er jo også... altså igen, nu spurgte du før, hvad gør jeg for at motivere ham for at læse? Og sådan, at ja, jeg tvinger ham egentlig bare, det er jo heller ikke specielt hensigtsmæssigt. så det er jo noget, man gør i samarbejde med sine børn. Altså man kan jo ikke bare finde på, eller bare tvinge det ned over hovedet på dem. Og jeg kan jo godt i dag sådan kigge en lille bitte smule anklagende på min mor, og sige, hvorfor lærte du mig ikke at spille klaver? Fordi jeg vil simpelthen så gerne kunne spille et instrument. Det synes jeg er noget af det fineste, der findes, at kunne kreere musik. Hvortil hun svarer, jamen vi havde et klaver, du var bare overhovedet ikke interesseret. Altså jeg prøvede virkelig, men du ville bare noget andet. Så det er jo også, man er jo nødt til ligesom at, alle forældre ved, at det der med at opdrage et barn, det er jo sådan en konstant vekselvirkning mellem at skubbe på og give lidt slip. Ikke? Og man ved aldrig rigtig, hvornår man skulle have gjort lidt mere af det ene og det andet.
Nej. Men man kan sige, at der er masser af bøger at hive fat i, og en af dem hedder Det Brændende Blad. Katrine, det er dig, der har skrevet den. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad handler det om?
Jo.
Hvis du skal pitche den på to linjer, hvad
ja,
vel?
Men som jo er min spidskompetence. Må jeg ikke hellere fortælle dig, hvordan jeg overhovedet kom i gang med at skrive den?
Jo.
Fordi jeg, som nævnt tidligere, så havde jeg lagt den gamle serie ned og gik rundt i en eller anden form for vakuum i et stykke tid, hvor det eneste, jeg egentlig vidste, var, at jeg godt ville skrive noget, der kom tættere på. Og jeg vidste ikke rigtig, hvordan. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg mente med det. Jeg kunne bare mærke, at jeg var moden til at skrive noget, der virkelig havde en eller anden form for tyngde for mig selv. Jeg ville stadig gerne skrive krimi. Jeg ville skrive et nyt univers, og det skulle tættere på. Det vidste jeg. Og i den her periode, der sender min mor mig så en politirapport, som er optaget i Skanør natten til den 6. oktober 1943. Og den sådan oplister helt kortfattet på svensk, en enkelt af fire side, hvordan et jødisk ægtepar er flygtet fra nazisterne i en fiskebåd hen over Øresund. Og det var der 7.000 jøder, der gjorde i den her første uge af oktober i 1943. Og det her ægtepar, de er flygtet med deres to små sønner og en kuffert hver og intet andet. Altså de har ingen værdier med sig, ingen penge, ingen identifikationspapirer. De har simpelthen bare efterladt alt, hvad de ejede havde i København og begivet sig ud på mørkt, koldt vand med deres to små børn, uden at vide, om de nogensinde kom tilbage. Og kvinden er desuden højgravid. Og det her ægtepar, det var min farmor og farfar. Og babyen, der lå i min farmors mave, det var min far, som blev født på flugt i Stockholm, små to måneder senere. Og jeg er jo bekendt med familiehistorien, men det er noget, vi aldrig rigtig har talt om i min familie. Det har simpelthen været for smertefuldt og traumatisk, tror jeg, til at genbesøge. Og det der med pludselig at stå med politirapporten i hånden og se den, det gjorde min egen familiehistorie så virkelig for mig. Altså jeg kunne pludselig sådan mærke, hvordan det havde, det kan jeg jo ikke rigtigt, men jeg kunne forestille mig, hvordan det havde været for dem at stå med deres to små børn og ikke ane, om de overlevede natten. Altså den præmis var så voldsom. Og det kom så tæt på. Altså, vi læser jo om flugt hele tiden. Det er jo desværre mere aktuelt, end det har været længe. Nu her også med krigen i Ukraine. Det rykker jo hele tiden ind på livet af os. Og pludselig så kunne jeg jo mærke, men det er jo simpelthen, det er min historie. Det er min far er født på flugt. Og der kunne jeg mærke, okay, det bliver jeg simpelthen nødt til at skrive om. Jeg er nødt til at skrive det her ind i min næste bog. Og det betyder jo ikke, at Det Brændende Blad handler om min familie som sådan. Men jeg låner min egen familiehistorie til bogen. Og har faktisk også brugt selve det her med flugt som en overordnet tematik. Og med det mener jeg ikke bare flugt fra krig, men også altså flugt fra alt det, der gør ondt. Alt det, vi har svært ved at rumme, og som vi har en tendens til at løbe væk fra. Det kan også være et dødsfald, eller skilsmisse, eller alle mulige andre sorger, som vi som menneske har så svært, fordi der traumer er så svære at rumme. Så tit så skynder vi os jo bare den anden vej, og arbejder, eller flytter landsdel, eller finder en ny, eller et eller andet, som ligesom bare videre. Ikke? Og det har jeg brugt som sådan en grundtema for bogen. Så uden at fortælle, hvad den handlede om, jeg kan godt høre, det var nej, ikke men, det, jeg gjorde, men det var ligesom...
Det var afsættet.
Det var rammen omkring det, ikke?
Og vi skal nok lige vende tilbage til, hvad plottet så er i den, men når du fortæller det her med, det er jo en svær ting at forstå, hvordan det kan påvirke en og finde ud af, at ens far blev født på flugt, og ens bedsteforældre var på flugt, især når det er noget, vi nu i medierne kan se i mange afskygninger. Ikke? Mm. Men du sagde, at det var ikke noget, I havde talt om, så jeg er nysgerrig på, hvad var dit forhold til det?
Jamen det var nærmest ikke eksisterende, og jeg tror også, at det var derfor, det føltes så voldsomt at læse den her rapport. Fordi det lå som sådan en underlig rammefortælling et sted langt, 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 langt ude i baghovedet, og ude i fortiden, og uden for mig selv på en eller anden måde. Altså, jeg har aldrig rigtig taget historien til mig. Og det er jo ikke kun min families skyld. Altså, det er jo ikke kun fordi, at der ikke blev talt om det. Det var også fordi, jeg ikke spurgte. Altså, jeg interesserede mig meget lidt for det, og ja, der kan man sige, det kan både handle om, at jeg var ung, og som ung, der interesserer man sig meget mere for fremtiden end for fortiden, og det er også naturligt nok. Men jeg tror også, at jeg har følt en vis skam over at være flygtningebarn, om man så må sige, eller i hvert fald barn af en flygtning. Man kan sige, at i min families tilfælde, så er det jo, min far blev født på flugt, mine bedsteforældres forældre blev også sendt på flugt af pogromerne i Rusland, så der, altså, flugten har ligesom eksisteret i flere generationer, Og når man er på flugt, så er det jo fordi, man bliver udstødt, fordi man er uønsket et sted. Og den skam, der er forbundet med det, den tror jeg på en eller anden måde, jeg har arvet noget af. Så jeg tror også, at jeg har haft travlt med at distancere mig fra den historie. Jeg har ikke villet favne den flugthistorie, for den er jo skamfuld. Man vil da meget hellere være etableret og ønsket, og en familie, der i 8 generationer har ejet det her landsted osv. Men det er bare ikke præmissen for min fars familie. Og ja, det tror jeg måske bare først, jeg har haft modet til, eller styrken til, at favne nu. Hvor han desværre er død for nogle år siden, min far. Så det var jo lidt ked af, jeg ikke nåede at gøre lidt tidligere.
Men det må være en mærkelig oplevelse at kunne mærke det, altså kunne du mærke, at din far og hans forældre, dine bedsteforældre, at de havde været på flugt, fordi jeg tænker, så du vokser op her i Danmark, ikke? Det der med, hvordan kunne du mærke det, at der var en skam forbundet med det, eller den der følelse af at være på flugt, fordi det lyder nærmest, som om det har gået i arv, ikke?
Altså. Ja, men det var faktisk også noget af det, jeg satte mig for at afsøge, var, hvorvidt man netop arver nogle af traumerne og skammen og frygten, og er det noget, der går videre til de næste generationer? Og det er ikke noget, jeg har tænkt særlig meget over. Jeg er vokset op hos en dansk kristen mor, og er døbt i folkekirken, og altså, jeg har altid identificeret mig selv som værende kristen-dansk. Og det er jeg jo også, men jeg er født ind imellem to religioner og to kulturer. Og jeg tror ikke, at jeg nødvendigvis mærkede skammen så udtalt, da jeg var helt lille. Jeg har altid synes, det var sådan, når min far kom og hentede mig fra skole, og han stod der med sit store, krøllede, sorte hår, og han så bare helt anderledes ud end alle de andre fædre, ikke? Og når man er barn, så synes man ikke nødvendigvis, det er fedt at være eksotisk. Det vokser man så ind i lidt senere, heldigvis, men jeg tror ikke, at jeg sådan nødvendigvis følte instinktiv stolthed ved det. Og der kunne man måske godt, altså der kunne jeg godt have tænkt mig, at min familie havde hjulpet mig, altså min fars familie havde hjulpet mig med at finde den stolthed, fordi der er jo masser af stolthed forbundet med at være eksotisk, men det kræver, at man har noget at hænge det op på, altså nogle traditioner og noget værdi, og også tror jeg faktisk, at man så favner de traumer, der er, og ophøjer dem til en god fortælling. Altså fordi mine bedsteforældre lykkedes med at flygte, og de overlevede, og de reddede deres lille familie, og min far kom til verden i sikkerhed, og de kom også tilbage til København og gendannede sig deres liv osv. Så det er jo en succeshistorie. Og den ville jeg da ønske, at den var blevet fortalt på den måde, så jeg kunne have båret den med mig. Så tror jeg måske, at jeg havde haft lettere ved at finde frem til stoltheden ved fortællingen, som jeg føler i dag. Men den er ligesom kommet nogle år, en del år forsinket, ikke? Altså ja. Et halvt liv forsinket, faktisk.
Jeg kommer til at tænke på, Katrine, at jeg er i den situation, jeg er adopteret. Kom til Danmark, da jeg var 3 måneder gammel, adopteret til Sydsjælland, nede ved Næstved.
Næstved,
ja. Og jeg har aldrig rigtig identificeret mig med det at være adopteret. Fordi jeg er altså vokset op med kartofler og kaffe og Nick & Jay på musikanlægget. Jeg føler mig så dansk, som noget kan være, og det vil mine venner også sige. Så jeg har aldrig selv følt det der. Men jeg kan jo godt mærke nu her, når man ser tv-udsendelser, hvor at adoption fylder noget, at så har jeg lidt en holdning til det. Eller jeg føler i hvert fald, at jeg burde have en holdning til det. Så ja. jeg kan godt mærke, at lige pludselig, når der er noget op i vælten, om det er et dokumentarprogram, hvor der er en, der siger, at adoption det er et overgreb, basta, så har jeg det sådan lidt, okay, det burde jeg have en holdning til.
Ja.
Så burde jeg have en holdning til noget, jeg ellers ikke nødvendigvis har en holdning til. Og grunden til, at jeg siger det, er egentlig bare for at sige, at når du så har den bagage eller den historik i familien, og du så lige pludselig bliver eksponeret til, nu snakker vi om Ukraine, vi snakker om, vi ser alle de her billeder, hvordan påvirker det så dig, når du ser de der ting, hvor du ved, det er noget, der afspejler, hvor du kommer fra? Altså, ja. Føler du, at det påvirker dig anderledes?
Ja, det gør det. Eller, altså, jeg ved ikke, om det gør anderledes end andre mennesker, men det påvirker mig i hvert fald. Og der er sådan et udtryk, der hedder bekvemlighedsflygtningen, som jeg næsten ikke kan rumme. Altså, jeg kan næsten ikke rumme, at det ord overhovedet findes. Altså, jeg bliver simpelthen så ked af det. Eller ked af det, men altså, jeg synes, det er forarveligt, fordi der er intet bekvemt ved at flygte. Der er ingen mennesker, der flygter af bekvemlighed. Altså, jeg synes, det er et uempatisk udtryk. Der kan være økonomiske årsager til, at man flygter, men det betyder så, at man kommer fra nogle kår, som er så forarmede, at man ikke kan se en fremtid i dem. Det er jo ikke et spørgsmål om, at jeg godt vil have en ny iPhone, eller at mine hvide sneaks er blevet beskidte, så jeg skal et sted hen, hvor jeg har råd til at købe nogle nye. Det er simpelthen det er den mest desperate handling, et menneske kan foretage sig, at flygte. At efterlade bare tanken om, altså nu sagde du lige kartofler og Nick og Jay, altså alt det betyder for dig og mig at være danske. Sproget og kulturen og juletraditionerne og maden og sangene og salmerne og alle de der ting, som vi ikke nødvendigvis tænker vildt aktivt og bevidst på hver dag, men som jo er gør os to til dem. Altså det er jo en kæmpe stor del af din og min identitet at være danske. Det efterlader man jo. Det, når man flygter, så er man jo altså fuldstændig svævende frit i vinden. Plus at man for 98% vedkommende, hvis ikke mere, må acceptere, at man resten af sit liv i det nye land bliver en eller anden form for B-medlem af samfundet. Ikke? Altså, du kommer aldrig nogensinde rigtigt til at, fordi du kan ikke bruge den doktordisputat, du har skrevet i dit hjemland. Nu kan du køre taxa, eller hvad nu måtte være. Ikke? Så det er sådan en, det er en forfærdelig, forfærdelig, forfærdelig præmis, og som igen forplanter sig ned igennem flere generationer. Så det påvirker mig ekstremt meget, hvordan retorikken omkring det at flygte er.
Hvordan har det så været for dig at skrive en historie? Vi skal nok komme tilbage til, hvad plottet er i den,
men vi bliver ved med at tease for det. Ja. Den handler faktisk om noget, den her bog.
men jeg tænker bare, hvis afsættet er så personligt, som det er, og det er noget, måske noget af det mest personlige, du har lavet, hvordan har det så påvirket dig at skrive den?
Jamen, det har været følelsesladet indimellem. Nu vil jeg sige, jeg har også haft følelser forbundet med at skrive de forrige bøger, fordi når man først sådan føler noget for karaktererne, så kan man godt blive påvirket af det, man udsætter dem for. Det lyder sådan lidt højtravende, det der med, at man kan sidde og blive rørstrømsk over noget, man bare selv finder på. Men lige med den her bog, der er jo rent faktisk skrevet om, som sagt, jeg har lånt af den her flugthistorie. Jeg har skrevet, der er faktisk en scene i bogen, hvor et jødisk ægtepar flygter over Øresund i bunden af en fiskerbåd. Og jeg har prøvet at skrive deres følelser frem, altså hvordan det er at stå der på Køge Strand og vente på menneskehandleren, og ikke vide, om han kommer, og ikke vide, om de overlever natten, og alt det her. Og det at skrive det har jo ikke været gratis for mig, fordi jeg har jo følelsesmæssigt skrevet om min farmor og farfar. Så selvom jeg har fiktionaliseret det og skrevet, jeg har jo digtet en historie hen over det, så har det for mig haft, det har virkelig haft en tyngde. Og der har været, altså, har været dage, hvor jeg har sidder og tude ved tasterne, og hvor det simpelthen bare har været for svært. og det, jeg skal ikke have det til at lyde som om, at det har været sådan et terapeutisk projekt, men jeg synes faktisk ikke, at det gør noget, heller ikke selvom man skriver spændingslitteratur, at man skriver om noget, der virkelig betyder noget for en. Fordi jeg har en fornemmelse, eller ligesom med al anden litteratur, hvis det betyder noget for mig, så kan det forhåbentlig også betyde noget for læserne, ikke?
Men hvad vil du fortælle, hvad er plottet?
Hvad handler om?
Ja. Nu er vi kommet dertil.
Ja, nu, det nægtede jeg jo før. Men jo, altså det, vi møder i bogens start, møder vi en ung kvinde, Liv Jensen, som er, hun er politikvinde, forholdsvis nyuddannet, og hun har lige forladt en stilling som efterforsker ved Nordjyllands Politi, og er taget tilbage til København. Og vi ved ikke rigtig, hvad det er, der har skubbet hende ud af det der arbejde i Nordjylland. Men vi kan høre, at det er traumatisk, eller vi kan mærke, at det har ikke været en god proces for hende. Og hun er meget ambitiøs, hun vil rigtig gerne arbejde som efterforsker, og nu håber hun så på at kunne få en stilling ved drabsafdelingen i København. Men indtil hun får muligheden for at søge den, der arbejder hun som privatdetektiv. Det lyder lidt sådan sjovt og glamourøst, det er det overhovedet ikke. Det er primært sådan noget med at sidde på lur foran Grøndalcenteret med en telelinse og vente på, at en eller anden rygpatient kommer ud med sin tenniskæst, catcher over skulderen, og så kan hun sende et billede til forsikringsselskabet. Så hun keder sig med det. Og hun får så af sin gamle ven og mentor, som i sin tid var undervist på politiskolen, og nu arbejder ved drabsafdelingen i København, Peter, får hun, han spørger, om hun vil kigge på en sag, han lige har været nødt til at lukke, altså en såkaldt cold case, om drabet på en journalist for 3 år siden. Og den her journalist har rødder i Nordjylland, og det sender så Liv tilbage til den her landsdel, hun lige har forladt og i efterforskningen. Og igen, hun er flygtet fra noget. Hun bliver tvunget til at konfronteres med det. Det vækker jo nogle ting i hende personligt, men selvfølgelig sker der så også en masse ting i det her plot. Og der er så også, i København flytter hun ind i en kælderlejlighed i et byhus, der er ejet af en ældre jødisk mand, Jan Leon. Det hed min far faktisk også. Jeg har igen lånt lidt af familiehistorien. Og han bor der med sin voksne datter, og de lejer så kælderlejligheden ud til liv. Og den her familie, Leon-familien, har deres egne traumer, de bærer rundt på, og deres eget spor faktisk også. Datteren Hanna, som er 41, voksen kvinde, hun har sin egen fortællerstemme, og de har deres eget, ja, som sagt, deres eget plot, der, som folder sig ud. I samme baggård ligger der også en lille automekaniker, der reparerer veteranbiler, og ejeren af det her lille bitte værksted, han hedder Nima Ansari, og er faktisk igen baseret på min svoger, så vi det er helt tæt på. Han er i sin tid flygtet fra Iran med sin familie og bor nu på en båd, slæbebåd i Sydhavnen og arbejder herinde på Vesterbro. Så den her baggård knytter de tre skæbner sammen, Liv, Hanna og Nima. De har hver deres historie, som handler om flugt, og den flettes sig sammen i løbet af bogen.
Det var utrolig velformuleret. Selvfølgelig også dig, der har skrevet den, det ved jeg godt, men det er ikke alle, der formidler en historie så godt.
Nej, men tak skal du have. Jeg synes, det er enormt svært at pitche, især kort. Altså, ja. Nu bad du mig om at gøre det i to sætninger. Det her var måske 28, men, ja. Men dog.
Men har du så lavet research? Nu nævnte du bare det her. Jeg hæftede mig ved sådan en privatdetektiv. Har du så været ude? Det har altid fascineret mig, når man har set sådan nogen, der arbejder som privatdetektiver.
Ja, det lyder vildt spændende, men det er enormt kedeligt. Altså virkelig, virkelig kedeligt, det meste af det. Og man tænker faktisk også, eller jeg tænkte til at begynde med sådan lidt, privatdetektiv, så tænker jeg på de sådan detektivromaner, som det hed, som jeg er vokset op med, den gammeldags krimier, som handlede om privatdetektiver. Hvor spændende det var, og det var jo netop noget med altså utroskab, men så skete der et mor, og så Og i virkeligheden, så er det primært sådan noget med folk, der bryder konkurrenceklausuler, eller forsikringssvindel, og sådan noget, så det er altså,
der er ikke meget biljagt over det.
Nej, der er simpelthen ikke meget lommelærke, og blød hat, og trenchcoat over den profession. Så jo, jeg har, altså jeg skal jo researche på alt, hvad jeg laver. Det er faktisk tit, tror folk, når man skriver kriminalromaner, så handler researchen kun om politiarbejde og obduktioner, altså det retsmedicinske. Og det skal man selvfølgelig også have tjek på. Men i virkeligheden, når du skriver en bog, så skal du jo have tjek på alle de universer, du beskriver i bogen. Så der er jo enormt meget research i alle mulige retninger. Også hvad privatdetektiv jobbet angår. Ja.
Spændende, spændende. Man kan hive fat i bogen, Det brændende blad, og blive klogere på historien. Men her på faldrebet, hvad så egentlig sådan planerne for dig, Katrine? Nu er du ude med den her bog, og det er altid et tarveligt spørgsmål at stille, synes jeg, fordi jeg tænker, nu er man endelig ude med noget, man har brugt lang tid på at lave, og så kommer sådan en som mig og spørger, nå, men hvad er det næste?
Jamen det er jo, man jo så som forfatter vant til, at folk, altså det jeg har brugt 2 år på at skrive, ja. Det er folk så 2 dage om at læse, og så siger de, hvornår kommer den næste?
Ja.
Men den næste plan er, at den næste kommer til efteråret 2023. Og jeg er faktisk så småt i gang med at skrive den, så jeg håber, at jeg kan skrive hurtigt.
Men hvorfor så produktiv? Fordi altså, det er virkelig produktivt, tænker jeg, og også med dine tidligere bøger. Der udkom den første i 2016, og der udkom 5 i serien, før den stoppede i 2020. Ikke? Det er også produktivt. Og du er ikke den eneste, jeg har bare lagt mærke til, at der er rigtig mange krimiforfattere, der spytter den ene bog ud efter den anden.
Jamen, jeg kan heller ikke love, at jeg bliver en af dem. Altså, jeg kan ikke love, at jeg kan holde kadencen, men jeg ved, at når man læser i en serie, altså fuldstændig ligesom når man ser en serie, så er man jo utålmodig. Altså det er jo simpelthen bare noget med, at hvis man bliver glad for nogle karakterer, så vil man gerne vide, hvad der sker med dem nu. Og så er et år lang tid at vente. Altså, og 2 år vildt, nærmest umuligt. Så det er jo også noget, man især i starten af en serie, der skal man forsøge at være produktiv og lægge udgivelserne tæt, så folk har en fornemmelse af, at de får lov at komme ordentligt ind i universet. Så kan man måske godt, når man når lidt længere hen, springe et år over, men man skal helst holde kadencen her i starten.
Men det er godt, hvis du kan holde kadencen i hvert fald. Uanset hvad, så kan vi hive fat i bogen og se, hvordan den her serie den starter i hvert fald.
Ja.
Det er Brændende Blad, hedder den, og Katrine, det er altid en fornøjelse at tale med dig.
Jamen, i lige måde.
Og jeg ønsker dig en god videre færd ud i at skrive verden.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.